Svět vidím opět tak nějak na ruby, říká muž, který před pár dny oslavil na festivalu Krásný ztráty 75. a pokřtil po 9 letech novou desku Mohlo by to být nebe. Na víc než dekádu se po roce 89 hudebně odmlčel a stal se politikem. A byl rán, když to skončilo. Mistr comebacků Michal Prokop, mým dnešním hostem. Vítejte. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den. Mistr comebacků, to jsem ještě neslyšel. Takhle mě ještě nikdo nenazval.
Ne, ale vy jste se tak jednou nazval sám.
Mistr comebacků?
Ano, já jsem takový mistr comebacků.
Fakt, jo.
No, ale k tomu se dostaneme.
Jo, dobrý.
Hezké pondělí vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Barbora Takecí.
Osobnost Plus.
Spíš než ty comebacky, které jsme načali, je zajímavé to, co nejvíc vlastně přispělo k tomu, že vidíte dnešní svět na ruby.
Tak já myslím, že to nemusíme ani moc vysvětlovat. Jo. Ty takový ty hodnoty, ke kterým jsme se vztahovali, když tady vládnul bolševik a potom, když se to obrátilo po tom sametu, tak to byla jedna z těch věcí, kvůli který jsem vstupoval do té politiky, taky mimochodem nějaký pocit, nějaký svobody, ale zároveň taky odpovědnosti, něco, co jsme se učili, tak teď se mi zdá v poslední době, že se to všechno nějak obrací podivně a že jako ta společnost úplně už neusiluje o to, nebo možná to vidím až moc černě, ale zdá se mi to tak.
A pro vás osobně, vy už jste zaznamenal úbytek svobody a odpovědnosti také na sobě?
Ne, pokud jde o to, co se týká mě osobně, tak určitě ne.
Máte pocit, že na ruby vidíte jen Česko? Nebo Evropu, nebo západní svět, nebo celý svět?
Asi celý svět, to není samozřejmě jenom naše tady doména. To se děje, to, co se děje třeba dneska ve Spojených státech a čeho jsme svědky částečně v západní Evropě, aspoň v té anglofonii, tedy v Británii, a tak to je něco, co od čeho jsme utíkali vlastně svým způsobem, že ta totální netolerance, taková ta představa, že ten svět za každou cenu musí být lepší a my ho uděláme a i kdybyste nechtěli, tak my vás k tomu dotlačíme, to přeci dobře známe, že jo.
Já musím vzpomenout Ladislava Jakla, bývalého hradního kancléře, který řekl, nechci, aby mě někdo diktoval dobro, chci, aby mi dal svobodu. Tak to je ono, že?
V tomhle případě bych asi souhlasil.
Michal Prokop, mým dnešním hostem. Vidíte nějakou šanci dneska, že se Česko dostane na lepší trajektorii? Myslím v těch hodnotách, o kterých jsem mluvil.
Já tomu pořád věřím, já pořád si nemyslím, že bychom na tom byli tak špatně. Teď, jak jsem doteďka, jsme jako hovořili o tom černým, co nás obklopuje, ale já musím říct, že třeba na těch koncertech našich vidím lidi, kterým prostě jako věřím a který mě nabíjejí energii a z toho jako čerpám určitý optimismus a nemyslím si, že bychom na tom byli tak špatně. Při nejmenším výrazná část toho národa je normální a právě možná pro ty zkušenosti, které máme z toho totáče, že se tak úplně zblbnout nenecháme, jako třeba někteří v Americe nebo v té západní Evropě, v Británii, jak už jsem říkal.
Vy, jak jste řekl, zas tak černě na tom nejsme, tak jsem si maně vzpomněla na text té vaší promo písně k té nové desce, který je vlastně básní Jiřího Žáčka, kde zprostá lež se veze v kočáře a pravda s láskou táhnou cestou pěší, dědičná země katamidláře, kde mřít je těžko a žít ještě těžší. No to není úplně jako růžové zítřky, tohle nenaznačuje, že?
No, ale na druhou stranu, když byste potom citovala i tu druhou část té básně a i té písně, i jak tedy textově, tak i hudebně se to tam otočí. Prostě tady žijem, je to naše vlast, máme tady vedle sebe ty lidi, s kterýma prostě být jako musíme a máme to rádi, protože tady jsme doma. Čili já teda jsem ten poslední, který by chtěl vysvětlovat, co tím básník mínil, vždycky jsem se tomu bránil.
Kvůli něčemu jste si právě tuhle báseň vybral.
Určitě.
Čili co z toho cítíte vy, je co?
No, já prostě cítím, že to je pravda, že to tak je, že přesto všechno, co tam je a co cítím a co se mi nelíbí na té současné společnosti, tak to ještě neznamená, že bych tady nebyl rád a že bych jako se snažil zbalit kufry a odjet někam pryč. Tedy kromě toho, že už jsem ve věku, kdy se tyhle ty věci jako moc realizovat jako nedají.
Vy jste řekl o této básni, že jeden z důvodů, proč jste si vybral, že se vám zdá ryze aktuální dneska, ale není vlastně volání jakýchkoliv básníků po větším díle dobra a po ústupu zla vlastně takové perpetuum mobile, které se objevuje napříč staletími a vždycky se to zdá aktuální. Vlastně nikdy země nebo kusy země nebyly takové, že bychom řekli a tady není lež. Není to tak?
No jasně, zemský ráj to na pohled, to prostě není, že jo. Ona taky ta deska, z který tahle písnička je, se jmenuje Mohlo by to být nebe, což je sice citace z textu úplně jinýho, ale mně to přišlo symbolický. Samozřejmě, to je jasný, to je jako věčná touha lidí potom, aby to prostě všechno bylo v pořádku. A je to samozřejmě asi zcela nedostižná touha, ale myslím, že je úplně správný, že ji cítíme.
Musím se přiznat, že když jsem četla ty texty, takže jsem si na ně vzpomněla zrovna u tady toho na Shakespearea, na sonet 66, slavný. Napsala jsem si, jak hloupost spupně chytrým poroučí, jak prostá pravda je všem prostě pro smích, jak zlo se dobru chechtá do očí.
No,
to je tak, vlastně to ano. Samé v Bledě modrém.
No, no tak jistě, samozřejmě. Já jsem taky navíc, když jsem tu básničku četl, tak a rozhodl jsem se, že teda z toho udělám písničku, tak jsem netušil to, co mě Jiří Žáček potom, když jsem mu tu písničku poslal, řekl, že vlastně on to napsal už 10 let předtím, jo, čili to je jenom důkaz
věčně
toho.
Věčně aktuální
ano,
text.
Ano.
Michal Prokop, mým dnešním hostem. Řekl jste, že rozhoupat se k něčemu novému je pro vás čím dál těžší. Je to únavou, je to leností, je to čekáním na podnět, kterých je pro vás třeba čím dál méně. Čím to je? Nebo je to konglomerát těchto věcí?
Přesně tak, je to konglomerát toho všeho. Samozřejmě něco v tom hra. Čím je člověk starší, tím hůř se rozhoupává k nějaký aktivitě tohoto typu. Určitý strach, aby se neopakoval, protože přeci jenom jako už toho mám za sebou poměrně hodně. Ale pochopitelně i já jsem ten typ, který potřebuje ten vnější podnět, čili dokud do mě někdo nenarazí, nebo něco do mě nenarazí, tak se k tomu jako odhodlávám těžko.
No jasně, a co na vás narazilo, když jste dělal tuhle desku?
No překvapivě to byl text, jeden z textů, já jsem to už mockrát říkal, ale to klidně zopakuju. Já vlastně od těch 80. let, kdy jsem dělal tu desku Kolej Yesterday, tak vlastně dělám zdrtivý většiny na hotový texty. Myslím si, že pro český zpívání je to optimální metoda, protože nemusíte řešit všechny ty obrácený přízvuky a takový ty věci, co třeba ta angličtina snese, tak tady to máte daný, prostě ten text a tu muziku musíte prostě napsat tak, aby to prostě bylo správně. No a vzhledem k tomu, že se tohle o mě ví, že dělám na hotový texty, tak mě furt někdo něco posílá. Takže já mám doma mraky v počítači všelijakých textů dobrých, některý se mi moc nelíbí, některý jsou i výborný. Ale to ještě neznamená, že do toho půjdu, že mě to musí tam prostě najednou něco mě oslovit, jako konkrétního. No a v tomhle případě to byl jeden text konkrétní, který se jmenuje Věnování, který na té desce je. Je vlastně taková jako nenápadná věc, ale prostě, když jsem si to přečet, tak úplně najednou to na mě vyskočilo a říkal jsem si, safra, to bych měl zkusit a během 2 hodin jsem si vzal prostě kytaru a najednou prostě jsem vymyslel takový, se tomu říká muzikantský hantýrce groove, prostě ten spodek a bylo to prostě, jo. A tím pádem jsem se přinutil k tomu, že jsem to nejenom vymyslel, sedl jsem si a začal jsem vyrábět demo snímek a to už je prostě první krok a pak najednou jsem se vrátil k těm všem dalším textům, co se tam našel a začal jsem se v tom hrabat a prostě už jsem z toho něco vytáhl a už to jelo.
Jasně, znamená to, že vy nic neplánujete?
Ne.
A čekáte, až na vás něco skočí.
Tak, přesně tak. Já taky třeba, jsme mluvili o těch comebackích, tak ten druhý comeback vlastně v roce 2005, to byl další takový, to mě tenkrát do mě vrazil Pavel Šrut, který dneska bohužel už nežije, který mě vlastně nařídil jako velmi autoritativním způsobem, že prostě natočíš novou desku a já ji celou napíšu. Jo, čili to byl ten podnět a když mi ho pak ty texty přines, já jsem si říkal, no jo, to jsou takový jako řeči, že o to, ale když mi ho přines, já jsem najednou viděl, že to jsou texty, které on opravdu napsal pro mě, protože ty staré věci, co jsme dělali v době třeba Koleje nebo prostě v 80. letech, to nebylo psaný přímo pro mě většinou. Oni i s Petrem Skoumalem, oni prostě ty písničky nějaký vyrobili něco a teď to tak jakoby hodili, nechci říct na trh a my jsme si je různě rozebírali. Ale tohle byly evidentně napsané věci pro mě, protože jsem v nich objevoval citace těch starých textů, co už byly natočeny. Čili to byl třeba takovejhle vnější podnět.
Ale když jsem nakousla to téma vnějších podnětů, tak vám se nikdy nestalo, že ne text, ale událost, která se stala, vás prostě dokopla do toho, že jste k tomu musel něco dát dohromady?
Přiznám se, že ne. Já prostě tenhle ten typ nejsem a neumím jako, jak bych řekl, nějakým způsobem stvárnit nějakou událost konkrétní. No, prosto taky
nové neumím. Nové trendy nebo něco takového. Vy jste sám řekl, že dneska už bohužel muzika nemění svět,
no.
Ale že v těch šedesátkách ho měnila.
No.
No a vy byste neměl chuť zase nasednout do téhle trajektorie?
To se nedá takhle. To by bylo přesně takový, to uděláme toto dobro a teď se rozhodneme a teď my úderníci to prostě zmákneme a vy uvidíte, jak jsme dobrý.
Ne, to schválně přeháníte. Nejde.
No, jasně, samozřejmě, že to přeháním. Ale tohle není můj, já prostě nejsem ten typ. Já jsem se taky vždycky bránil tomu dělat nějaký příliš aktuální ty texty, mně prostě přišlo, že třeba jednak protože mi to takzvaně nešlo z huby, jak se říká, když to bylo moc konkrétní a moc to mířilo na nějakou třeba konkrétní dobu nebo věc. A jednak taky jsem vždycky měl tak trošku strach, že to třeba přestane být jako začas pak aktuální a ono se taky stalo, že třeba po té revoluci po tom 89. nebo 90. roce najednou spoustě lidí jakoby zmizely ty témata. A tomu já jsem se vždycky jako ostentativně bránil, někdy třeba jenom intuitivně. Ale udělal jsem jednu jedinou výjimku. Jo. A to byla text Vládi Merty, když jsme spolu napsali písničku Snad nám naše děti prominou.
Jo.
V roce 1988, já jsem tenkrát nevěřil, on mi nabít tři různý texty na hotovou moji muziku nějakou, to byla ta jedna z těch výjimek, kdy to bylo v obráceně. A já jsem si vybral okamžitě tenhle a nevěřil jsem, že to tenkrát bolševici pustěj. A oni to ku podivu pustili, on už ten režim se natolik tehdy hroutil, že to prostě ani ta textová komise nějak už ne. No a když pak byl ten převrat, tak já jsem si říkal, že už to jako přestalo být aktuální, že to nebudem, že to už se nedá hrát, protože prostě jsme se s tou situací, ta naše poválečná generace, která tak různě uhejbala tomu režimu a to je vlastně smysl té písničky, že už to prostě neplatí, že už jsme tím převratem vlastně dospěli k tomu, že to je pasé. No ale bohužel není. Tak já jsem ji teďko oprášila a znovu ji, teď jsem ji zahrál Vláďovi Mertovi na koncertě k jeho 75. po těch skoro 40 letech.
Michal vy se na mě teď koukáte.
No, já teď
ne, protože nevíte, co chci říct. Já jsem si nemohla vzpomenout na to Prokop.
Ježišmarja, to mě...
Michal Prokop, mým dnešním hostem. Já už se na to vždycky budu radši dívat, protože mě to jméno pak občas vypadne i u slavných lidí. Řekněte mi těch vašich 10 let zhruba v té politice, tak ovlivnilo to způsob, jak myslíte?
To určitě.
Jak?
Určitě. Já nevím, jestli to dovedu popsat, ale samozřejmě já jsem se seznámil s věcma, o kterých jsem neměl ponětí do té doby, seznámil jsem se s lidma, od kterých jsem se spoustu věcí naučil, a to samozřejmě se muselo promítnout v tom, jak se třeba i dneska dívám na tu současnou politickou scénu, na ten způsob rozhodování se, protože si vždycky díky tomu, co jsem sám prožil, že jsem byl nejen poslancem, ale i v té exekutivě, když jsem byl tím náměstkem ministra, tak vím, co to je ta odpovědnost toho rozhodování. Čili já jako zdaleka dneska na to nekoukám tak naštvaně, na to třeba, co ta současná vláda, kterou jsem samozřejmě nevolil, ale co dělá, protože prostě si pamatuju a říkám si, sakra, jak bys, chlape, jako rozhodoval v tomhle okamžiku ty.
No, já jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli tedy ten váš pobyt v politice vede k větší toleranci všech současných politiků.
Určitě.
A tak to vypadá.
Určitě. Přesto, že teda jako si nedělám iluze, a přesto, že si myslím, že tak, že prostě těch skutečně lidí, který by mě nějak ovlivnili v té současné politické sféře, jako moc nenacházím a jsem z toho docela jako nešťastný. Oproti generaci těch lidí, s kterýma, od kterých jsem se to třeba já učil, oni samozřejmě i mezi nimi bylo spousta všelijakých blbců a podivných typů. Ale ten poměr byl výrazně jiný a i ty extrémní typy, které tam byly, na který jsem narazil, tenkrát jsem netušil, že něco takového někdo veřejně může říct, to třeba říkali třeba Sládek, jo. To je proti
to
tomu,
co... To už je dávno překonáno.
No, já si myslím, že v tom výrazivu ne. Naopak, ale samozřejmě tehdy vůbec nepřipadalo v úvahu, že by někdo takovej mohl se stát nějakým, já nevím, třeba místopředsedou sněmovny nebo něco takového, jo. Čili v tom je veliký rozdíl, ale přesto všechno stále připouštím, že rozhodování o těchto věcech třeba i v té mimořádné situaci covidové, v které vlastně pořád ještě jsme, není jednoduchý, protože to bylo něco, na co nikdo nebyl připraven. A politika, stejně jako ekonomika, to jsou disciplíny, tyhle ty humanitní, ty umějí řešit vždycky ty minulý situace. Jo. Ty staré války, na ty je vždycky úžasně připravena. Vždycky, já jsem se vždycky smál, když si, pokud si vzpomínám, jestli teď bych nerad řekl něco, co není pravda, ale že Václav Klaus měl vždycky takovou tendenci vydávat ekonomiku za takovou tu exaktní vědu, jako jo. A to je nesmysl, to je prostě společenská věda, která přesně právě umí řešit ty minulý krize. Tak proto jsem možná tolerantnější, že jsem to prostě měl možnost to rozhodování sám prožít.
Když říkáte, že jste tolerantnější, přesto v uplynulých, já nevím, 10 letech, v jedné dekádě, řekněme, musely být věci, které vás vytočily ze strany politiků. Které to byly především?
No, v současné době teda skoro všechny. To se taky těžko dá říct. Prostě řekl bych, že tím, že se vytrácí z té současné politiky nějaká idea, že to čím dál víc už je jenom takovej ten boj, aby jsme teda u toho byli a co nejdýl a aby jsme jako z toho vytřískali co nejvíc. A teď nemyslím na peníze vůbec, já myslím spíš na takovou tu mocenskou pozici, protože já jsem samozřejmě poznal v politice i lidi, kterým šlo hodně o peníze, ale myslím, že to není ten hlavní jako motor, který žene spoustu lidí třeba s lékařským diplomem do politiky. Prostě je to určitá nějaká touha prostě rozhodovat, jako jo. Mluvíme o moci, i když to má třeba někdy úplně bizarní podobu, tak tohle to je, dneska bych řekl, ten hlavní. My jsme měli ještě nějaký cíl, chtěli jsme něco transformovat, chtěli jsme založit nějaký ten, bylo to budování státu, jak to ten Peroutka kdysi popisoval.
Ale...
No ty instituce jsme sice vybudovali, ale ty lidi, kteří je dneska naplňují, to už je úplně jako jiná věc. Na to mi štve.
Jasně, to já chápu, nicméně touha rozhodovat nemusí být špatný hnací motor.
Určitě ne.
Tuhle touhu má drtivá většina politiků v západních demokraciích a není to nutně špatně.
No, zaprvé si myslím, že bez nějaký osobní ambice vůbec do politiky nemá smysl chodit. To každý musí mít a to je v pořádku. Jde o to jenom, aby to nebyla jenom ta ambice. Aby kromě toho, že chci u toho bejt a mít ten prst na tepu doby, což jsem tenkrát měl já, tak ještě něco jiného bych rád, a aby to bylo tak, že to, co buduju, je závažnější než to, že u toho taky chci být já.
Jasně. Pořád věříte, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí?
No to je to, o čem jsme mluvili na začátku. No jasně, to přeci musíme, ne? To je přeci lidský. Přeci...
No ale jestli vás třeba nepoučí to, že napříč tisíciletími lidi chtěli pravdu a lásku a vlastně v globále se nikdy nedočkali.
No ale za to jsme zase u toho, už jsme to jednou říkali, prostě to si myslím, že je lidská touha naprosto přirozená a mě hrozně vadí, že třeba dneska ten slogan, který se připisuje Václavu Havlovi, tedy že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, někdo mi tuším říkal, že to vlastně snad jako říkal Ježišmarja, dávno někdo předtím, já teď nevím, abych se neutěl, že to je dneska takový pejorativní jako nějaký jako odsudek. To jsou strašně důležitý věci pro lidskou společnost, pravda a láska, takže já tomu nerozumím, jo, ty pravdoláskaři, že to je takové jako, to má takový jako posměšný charakter, to mě štve taky.
Mě by docela zajímalo, jak je to Michal Prokop a víra obecně. Vy jste si stvořil tuhle víru, abyste přežil.
No.
Aby se vám lépe žilo.
No.
To je ten důvod.
No asi jo, já jsem to někdy nějak takhle jako nerozebíral teoreticky, já myslím, že jste na to kápla. To je prostě něco, co vás jako žene furt u toho, a zase jsme u té muziky, když já stojím na tom jevišti, tak prostě pro ty lidi hraju a oni, jednak samozřejmě se snažím tu energii do nich narvat, že jo, tak, ale taky od nich čerpám. Proto taky, když byl ten covidový ten lockdown, kdy vlastně jsme nemohli mít tu před sebou ty živý lidi, tak já jsem z toho byl strašně nešťastný, protože já si myslím, že to k tomu prostě patří, jo. Ten kontakt a vůbec obecně kontakt lidí s lidma. Proto mě ten současný virtuální svět jako zase až tak nenaplňuje. No.
Jasně, a není to tím, že prostě ta vyzrálejší generace má vždycky k novinkám tohoto typu mírný odstup?
Ale jo, to určitě to tím je, ale nevím, jestli je to správně. Že to tak je, to je jasný. Samozřejmě, že taky jsem se naučil spoustu věcí s tím, jako nějak vycházím. I ty sociální sítě nakonec to používám, i když já rozhodně nejsem ten typ, který by se zapojoval do těch debat a tak. Já se tam jako nevylejvám. Pro mě je to takový živej plakát. Já prostě používám k práci. Ale samozřejmě vždycky znovu a znovu budu říkat a už jinej nebudu, že prostě potřebuji živý lidi proti sobě mít, s nima mluvit. Už jenom proto, že když ta svoboda, o které jsme na začátku mluvili, když ještě neexistovaly tyhle ten internet a neměl tuhletu úžasnou moc, tak samozřejmě lidi měli různý názory a i v politice, ale i jinak a pohádali se, ale když jste řekla v hospodě něco, co ty druhý štvalo, tak jste furt nesla to riziko, že vám někdo dá přes hubu, komu se to nelíbí. Hmm. A když to dneska vyblejete do toho virtuálního prostoru, tak je to úplně jedno. To prostě v tom je ten rozdíl. To je ta odpovědnost k té svobodě, ta patří ta odpovědnost za to, co říkám.
Ale mimochodem sociální sítě považují i mnozí experti za potenciální půdu pro světové konflikty, protože právě pro tu lehkost, jakou se tam cokoliv říká a jak lehce se lidi štvou proti sobě.
No, tak. Asi to tak je, protože to já jsem říkal, že v těch 60. letech to byla ta muzika, která vlastně hejbala určitou generací tím světem. A dneska jsou to přesně ty sociální sítě, ten internet, ten hejbá dneska světem. A muzika je jenom zábava dneska už, jo. A to je samozřejmě úplně jiná role a samozřejmě aniž bych si dělal nějaký ambice, že jsme tenkrát my samu konkrétně tou naší hudbou něčím hejbli, ale prostě určitý generace na tom vyrostly a nosili jsme nějaký dlouhý vlasy a měli jsme nějak oblíkaný a byly nějaký filmy, prostě ta vlna
byla tehdy, nějaká filozofie
k tomu. No a dneska to řídějí prostě tyhle ty, ten virtuál, no, Matrix.
Vy jste se ocitl tak trochu tiše a nepozorovaně v lokální politice, taky pořád tam jste.
Jo.
Zasedáte v zastupitelstvu.
Ano. U nás na vsi, kde já bydlím, to je Velká Dobrá, to je u Kladna.
A baví vás to, nebo to berete, že děláte veřejnou službu?
Tak já jsem tam původně šel jako reprezentant takzvané náplavy. Já jsem se tam přistěhoval, protože jsem kluk z Prahy, že jo. Až do roku 2001 jsem žil v Praze. Pak jsme se z nějakých důvodů, který tady nebudu rozebírat, prostě rozhodli, že zkusíme prostě jít ven. Postavili jsme domek, je to kousek od Prahy, čili já v té Praze bývám často. Ale měl jsem takový pocit, že vzhledem tomu, že prostě je tam dneska už určitá komunita lidí, kteří se stejně jako já přistěhovali, nenarodili se tam, ale už je nás tam docela dost, takže bych jako měl zkusit reprezentovat i tyhle lidi v tom zastupitelstvu. Tam je, nás je tam 7, to je malý zastupitelstvo, takže šel jsem tam s touhle ambicí a pak, a jsem tam jediný, jo. Taky jsem o 20 let, nebo možná ještě o víc.
Jak jedinej s touto ambicí, nebo?
Ne, jedinej z té náplavy, který nereprezentuje rodilé doberáky, jo? A oni se tam narodili, všichni chodili spolu do školy.
Ne, jasně, ale řekněte mi teď jedním slovem, protože víc času nemáme. Tak baví vás to?
Jo, já jsem se tam naučil spoustu věcí. Ne, říkám, že všemu úplně rozumím, jak oni to cítěj, ale jsem tam.
Michal Prokop, děkuju, že jste přišel.
Děkuju za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké pondělí přeje Barbora Tachecí.